You're with SBS Radio.
መጀመሪያ ዶክተር ኪዳነ በላይ ካፕካምቤራ፣ ዶክተር ተካቦ ተስፋ ሚካኤል ከብሪዝበን፣ አቶ ሚካኤል አስፋሃ ካፕሲድኒ የቀኒለይ ነዚ ሓበሬታ ክትቡና ፈቓደኛታት ስለ ዝኾንኩም እዚ ናይ ጉንበት 24 ሰላማዊ ሰልፍን ጉባኤን ብደረጃ ብኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ዝነብሩ ኤርትራውያን ኢኹም ኣብ መምሕዳራዊት ከተማ ወይ ማእከል መንግስቲ ኣውስትራልያ ዝኾነት ከተማ ካምቤራ ኣካይድኩምዎ ኣካል ናይቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ብዝተፈለየ መልክዕ ንምቅዋምን ንማሕበረሰብ ዓለም ንምስማዕን ተጀሚሩ ዝቕፅል ዘሎ ምንቅስቓስ ይኣክል ምዃኑ ተሓቢሩ እዩ። እስኪ ብሓፈሽኡ ድሓን ናብቲ ዕላሙኡ ክንኣቱ ሞ ንምንታይ እዩ ኣብ ጉንበት 24 ኮይኑ ክንዲዚ ብዓብዩ ተኣኪቡ ምስ ኮንፈረንስ ሓዊሱ ክግበር ተሓሲቡ ማለት እዩ? ምናልባት ብዶክተር ኪዳነ ክጅምር።
የቀኒለይ ኢብራሂም ንዝሃብካኒ ብሽም ደለይቲ ፍትሕን ብሽመይን ኮታ ብሓፈሽ ብሽም ህዝቢ ኤርትራን ከመስለካ ፈቱ ዝብሃብካ ልክዕ እቲ ዝተገብረ ሰላም ሰልፉ ኹን ከምኡን ጉባኤ ኮንፈረንስ ዘተ ዕለት 24 ጉንበት ዝተፈልፀሉ ምክንያት ዛዕለ እዚኣ ብክልተ ያ ክሪኣ እንኽእል ብሕቲቶም ደለይቲ ፍትሒ። ምክንያቱ እዚ ዕለት እዚ ብከቢድ መስዋእቲ ናፅነት ኤርትራ ተረጋገፀሉ ዕለት እዩ፣ ዝኸበረ በዓል ማለት እዩ። ኣብ ሩስዩ ከዓኒ ኣብዛ ዕለት እዚኣ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ተጠልመሉ ዕለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ዝግበር ነበረ ቃልሲ ናፅነትን ሓርነትን ንምርካብ ንምጭባጥ ንህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝግበር ነይሩ። እቲ ናፅነት ተረኪቦ ብቃዓ መጨረሽታ ግን እቲያው እቲ ሓርነት ዝበሃል ተሓሪሙ ነይሩ። ክሳብ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ንዕስራን ሸሞንተ ዓመት ክርተት ትብላ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብምክንያት እዛ ዕለት እዚኣ ተመሪፃ ብዝያዳ ከዓ ንኤርትራዊ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ብዝያዳ ነቲ ጨቋነ ስርዓት መልእክቲ ንምሕላፍ ተባሂሉ ብዚ ሕጂ ይኣክል ዝብል ጭርሖ ብዚ ተላዒዩ ዘሎ ህዝባዊ ንዓብዪ ብዓለም ደረጃ ምስኡ ኣካል ምኳን። ምክንያቱ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓኒ እዛ ዕለት እዚኣ እውን ኣብ ሙሉእ ክፋል ዓለም ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ በሎ ኣብ ኤሮጳ እዚ ዕለት እዚ ልክዕ ከም ተመሪፁ ስዩ ክልቲኡ ብጣምራ ኣካይዶሞ እዮም ሰላማዊ ሰልፍን ጉባኤን ከምኡን በዓል ናይ ተናፅነትን። ስለዚ ንሕና ብከምኡ መዳ ኢና ኣካይድ ነ ክባሃል ይከኣል።
ዶክተር ትካቦ
ልክዕ ካብቲ ናይ ዶክተር ኪዳኔ ብዙሕ ዝምላኣሉ የለን፣ ግን ኣብ መጀመርያ ሬድዮ ኤስቢኤስ ከምኡውን ኢብራሂምን በየነን እቲ ዝገብሮ ዘለኹም ፃዕሪ ከመስግን ይፈቱ። ምክንያቱ ኣብቲ ታሕቲ ባይታ መፂኹም ነቲ ህዝቢ ልብን እቲ ድልየቱን ንክተቃልሑ ምንቅስቃስኩም ወይ ከዓ ዕድል ምሃብኩም ብጣዕሚ ከመስግን ዝደሊ። እምበርከስ ናብቲ ናይ በዓል እንድሕር መፂሕና ዕለት 24 ልክዕ ከምቲ ዶክተር ኪዳነ ዝበሎ እቱ ምድጋሙ ኣድላይ ኣይኮነን፣ ግን ኣብቲ በዓል ንዝገበርናየ ግን ልክዕ ነቲ ዕውት ክኸውን ነቲ በዓል ዝተሳተፉ ብፍላይ ከዓ እቶም ኣዋሃቲ ሽማግለ ኣብ ሓፂር ግዜ ነዚ ዕውት ክገብሩ ዝሰርሕዎ ስራሓት ብጣዕሚ ተወፋይነቶም ከመስግን እየ ዝደሊ።
ሚኬለ ትምላሉ እንተለካ ምናልባት
ብመጀመርታ ብሽመይን ብሽም ተቐመጥቲ ኤርትራውያን ሲድንን ንኤስቢኤስ በቲ ዝገብርዎ ዘለኹም ከየመስገንኩኹም ክሓልፍ ኣይደልን። ካብኡ ቀፂለ ከምዞም ዓበይቲ ይሕዋተይ ዶክተር ትካቦን ዶክተር ኪዳነን ዝተዛረብዎ ካብኡ እኳ ፍልይ ዝበለ የብለይን፣ ግን እቲ 24 ጉንበት ሲ ብሉፃት ደቃ ከፊላ ናፅነት ኣብ ዝረኸበትሉ እዋን ህዝብና ናፅነት ከየዝተማቐረ እታ ናፅነት ናብ ባርነት ተቐይራ ኤርትራዊ ኣብ ክንዲ ናፅነቱ ዘስተማቕር ኣደዳ ክርተት ሞትን ማእሰርትን ኮይኑ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ከዓ በቲ ኣጋጣሚ 24 ጉንበት ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክነካይዶ ተገዲድና ማለት እዩ። እሱ ማለት ከዓ ኣብ ውሽጢ ሃገርና እቲ ነገር እንዳፈለጠ ግን ኣብ ኣፉ ተዓቢሱ ስለ ዘሎ ነቲ ዘሎ ኣፉ ተዓቢሱ ዘሎ ድምፂ ክንከውን ተባሂሉ። ስለዚ እቲ ዝነበረ ተቃውሞ ወይ ከዓ ድምፅና ንምስማዕ ዝገበርናዮ ኣብ ዕለት 24 ጉንበት ዕውት እዩ ነይሩ ክብል ይኽእል።
ሓራይ ኣባ ኸለኻ እሞ ሚኬል፣ ምናልባት መነመን እዮም ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፍን ኣብቲ ዋዕላን ወይ ኣብቲ ጉባኤን ተሳቲፎም? ምናልባት ካበየናት ግዜኣታት ዝመፁ እዮም ወይ ክሳብ ክንደይ ካብ ርሑቕ ቦታታት ዝመፁ ኣለዉ? ወከልቲ ማሕበራት፣ ሰልፍታት፣ ምንቅስቓሳት ውልቀ ሰባት፣ ምናልባት ሓፈሻዊ ስእሊ ክትበና
እወ ማለት ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኣውስትራልያ፣ ካብ ዌስተርን ኣውስትራልያ ዝመፁና ነይሮም፣ ካብ ሲድኒ ዝመፁና ነይሮም፣ ካብ ብሪዝቤን ዝተኣከቡ ነይሮም። ህዝቢ ካምቤራ ተቐማጢ ኤርትራዊ ኣብ ካምቤራ እውን ዳርጋ ብምሉኦም ተኣኪቦም ነይሮም። ካብ ቪክቶሪያ ባስ ሒዞም መፅኦም ነይሮም። ከምኡ ውን መልእኽቲ ካብ ሆባርት ዋላ እኳ ብኣካል ተዘይተረኽቡ መልእኽቶም ደግፎም ኣስሚዖም እዮም። ከምኡ ውን ኣብ ኒውዚላንድ ዝቕመጡ ኤርትራውያን መልእኽቶም ደገፎምን ኣስሚዖም እዮም። ስለዚ ከምዚ ይመስል ነይሩ እቲ ዝተኣከበ።
ኣብኡ ከለኻ ዶክተር ኪዳነ፣ ምናልባት ምስኣ መሊካ ማለት እዩ፣ ከመይ ነይሩ እቲ ገምጋም ዘለኩም? ምናልባት ኣብቲ ቁፅሪ ተሳተፍቲ ናይቲ ሰላማዊ ሰልፍን ዋዕላን እቲ ብዝሕታት ምናልባት ከምቲ ዝተፀበኹሞ ዶ ኮይኑ፣ ብመንፅር ብዙሕነት እንድሕር ተራእኸ ከመይ እዩ እቲ ህውስዋስ ናይ መንእሰያት፣ ደቂ ኣንስትዮ፣ ሞያተኛታት፣ ፖለቲከኛታት፣ ኣብቲ ኣክቲቪስት ወይቶም ተጣበቕቲ መሰላት ከመይ ነይሩ?
ልክዕ እዩ። ግዲ ሓቂ ክዛረብ እቲ ብዙሕ ሰብ ይኹን እቲ ናይቲ ሰብ ዝነበሮ ናይ ምስታፍ ድልየት ድትሎ ኣዝዩ ውዕውዕ ብዙሕ ህዝቢ ነይሩ ክብል ኢንፋክት ኣነ ብናተይ ተመክሮ ከምዚ ዓይነት ሰልፊ ብኣውሳ ደረጃ ኤርትራዊ ካብ ኩሉ ናቱ ናይ ፖለቲካ ምላታ ብዘይገድስ ጠርኒፉ ከምዚ ገይሩ ስታይ ኣሕሊፉ ኣነ ርኢ ይፈልጥ ንመጀመርያ ግዜ ኣፍኮርስ ብምሉእ ተጠሪፉ ክብለካ ይክል ነ ኣብ ኣውስትራያ ዘሎ ኤርትራዊ። ምክንያቱ እዚ ዝተገብረ ሰልፊ ይኹን ጉባኤ ድዩ ኮንፈረንስ በሎ ዘተ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ተሰርሐ ስራሕ እዩ። ምክንያቱ ኣነ ንባዕለይ ገሪም ኣብ ውሽጢ ወርሒ እዚ ከምዚ ዓይነት ክንሰርሕ መቃልና ብጣዕሚ ሕጅታ እዩ ዘርእካ። ኣፍኮርስ ሓንቲ ነገር ኣላ ክነስመርላ ዝግበአና ኣብ ሰዓት እዚ ማንም ኤርትራዊ ምስስርዓት ዝመፃደቅ ኹን ኣይኹም ብዘይገድስ ለውጢ ደሊ ማንም ኤርትራዊ። ስለዚ ንሱ ይትቐንዲታዳ ተርዲካሎ ስለዚታ እዩ ሕጂ ዘድሊ ነቲ ለውጢ ዘሎ ኤርትራዊ ከመይ ኤርካ ኢኻ ናብ ሓደ ተምፅኦ ዘለዎ ናይ ፖለቲካ መርሃ ብዘይገድስ ዘለዎ ናይ ውድብ ምስስርዕ ብዘይገድስ ሕጂ ናብኡ ኢና ትቐንዲ ዘሎ እቲ ሒዝና ዘለና ዕማም። ስለዚ ልክዕ እዩ ከምዚ ሚክኤል ዝበሎ ካብ ኩሉ ስቴት መፅአን እዮም ብጀካ ታዝማንያ ንሳቶም እውን ንመልእኽቲ ኣሰኒምና እዮም ከምኡውን ኒውዚላንድ እምበረ ልክዕ እዩ። ስለዚ እቲ ብዝሒ ይበል ኣለኖ ዝበካስ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ክንደሰብ ክትእክብ ብጣዕሚ ተኣምር እዩ። ዳርጋ 140-50 ኣቢሉ ክኸውን እዩ ካብን ላዕሊ ልክዕ እዩ። ካብቶም ዝተፀበናዮም ናይ ፖለቲካ ሰባት ድዩ ናይ ዞም ናይ ኣምነስቲ በሎ ናይ ሂማን ራይት ተጣበቕቲ እታ ኣጋጣሚታ ዝመረፅናያ ግዜ ይወል ለ4 ኮረላ ስልና ስለዝተሰማማዕና ኣጋጣሚ ምርጫ ስለዘበረ ናይ ኣውስትራልያ ድሕሪ ሶም እዩ ተገይሩ እቶም ናይ ፖለቲካ ሰባት ኣብ ዕረፍትን ክሳሕ ዝነበሩ ኣይነበሩ ባሕፂ ፓርላማ እውን ኣይተቐመጠን ነይሩ። ስለዚ እቲ ትፀበናዮ ብለካ ትፀበናዮ ሲቶም ዝደልዩና ሰባት ክረኸቡ ኣይከኣልናን ብዘይገድስ ግን ዝብለካ ሲ እቲ ዘድሊ ሰብ እቲ ኤርትራዊ ብብዙሒ ተኣኪቢ ተረኪቡ እዩ። ነቶም ዘይመፁ ኣፍኮርስ ብዛ ብኸን ሰይድና ልማ ኣለማለት እዮ ምሳሌ ናብቲ ናይ ፌደራል ጋቨርንመንት ኦፍ ኣውስትራልያ ደብዳቤ ናብቲ ፕራይም ሚኒስተር ክላኣኺ ተላኢኽሎ ከምኡውን ናብ ኢሮፒያን ዩኒዮን ናብ ዩኤን ናብ ዩንችሲኣር ከምዝታት ድብዳቤ ሰይድና ልማ ኣለማለት እዩ ትሕሶ ናይቲ ዝተገብረ ሰልፍን ኮንፈረንስ ከም ዘካየድና ወዘተ ንምጥቕላል ዝኣክል ኣዝዩ ኣዝዩ ዕውት ነ ክብለካ ዝደሊ
ዶክተር ትካቦ ኣብኣ ከለካ ማለት እዩ ምናልባት ነዘን ዝሓተትናየንን ምፀን ውስኽ ኣቢልካ ከዓ እቲ መልእኽትታት ኣብኡ ዘቃላሕኩሞን ብብዝሒ ምናልባት ኣብቲ ዋዕላ ዝተዘራረብኩምሉ ድሓን ድሒርና ክነኣትዎ ዝበዝሐ ዝተቃልሐ መልእኽትታት እንታይ ነይሩ ምስቲ ናይ ኣክል ምንቅስቓስ ማለት እዩ ብንፁር እቲ ህዝቢ ኣብቲ ጭርሑታትን ኣብቲ መልእኽቲ ንህዝቢ ኣውስትራልያ ይኹን ነቶም ኣብ ኩሉ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ማለት እዩ ምናልባት ኣብቲ ናይ ምሕዝነት መልእኽትታት እንታይ እንታይ መልእኽትታት ዝሓዘለ እዩ ኣብቲ ጭርሑታትን ኣብቲ ብሓባር ዝመሓላለፍ ዝነበረ መልእኽትታትን ዝተካተተ ማለት እዩ?
መጀመርያ ኣብታ ናይ ማይክል ዝበላሲ ኣደላይድ እውን ከም ዝተሳተፉና ጃስ ክሕብር ይደሊ ማለት እዩ። እምበኣር ናብቲ ትሕዝቶታት ክንከይድ እንድሕር ኮይና ሲ ልክዕ ተሰሪዑ እንድዩ ልክዕ ካብ ሰዓት 11 ኣትሒዙ ስጋብ ሰዓት ናይ ንግሆ ማለት እዩ ክሳብ ሰዓት 10 ናይ ምሸት እዩ እቲ ዝነበረ ኣክቲቪቲ ወይ ከዓ እቲ ዝነበረ ምንቅስቃሳት ሓደ እቲ ይኣክል ዝብል ማለት እዩ ይኣክል ንኩሉ ነገር ማለት እዩ ይኣክል ምክንያቱ ዓድና ንሪኦ ኣለና እቲ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ዕውር ብዝርእዮ ፀማም ብዝሰምዖ ከምኡውን ዓሻውን እንተኾነ ብዝርድኦ ቋንቋ ተነጊርና ኣለና ዓደና ኣብ ሃገርና ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ስለ ዘላ ይኣክል ንብል ኣለና ልክ እቲ ናይ ይኣክል መልእክቲ ኮይኑ ግና እቲ ቀዳማይ ኣብቲ ናይ ዲሞንስትሬሽን ዝነበረ ሓደ እንታይ ኢና ኢልና እቲ ኣድላይነቱ ሓንተ ወይ ሓደ ጠቂስካ ሓቲትካና ስለ ዝነበርካ ግን እቲ ኣድላይነቱ ናይ ዕለት 24 ጉንበት እንታይ እዩ ንምንታይ ኢና ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ እቲ ዝከኣል በዓል ወሲናየ ንዝብል ብዓረብን ብትግርኛን ልክዕ ኣቃሊሕናዮ ማለት እዩ ካልእ ከምዚ ኪዳነ ዝበሎ ልክዕ ደብዳቤታት ፀሓፍናዮ ነይሩ እቲ ደብዳቤታት ከዓ ናብ ዝተፈላለየ ክፋላት ናይ ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዋ ከም በዓል ዩኤንን ከምኡ ኮይኑ እታ ቀንዲ ግን ኣብቲ ኣውስትራልያን ጋቨርመንት ተፃሕፈት ደብዳቤ ግን ተነቢባ ኣብኡ ማለት እያ ካልእ ካብኡ ሓሊፉ ናይ ይኣክል መልእኽትታት ብዓረብ ብትግርኛ ብእንግሊዝኛ ኩለን እተን ስቴትስ በቢዘለዎን ማለት እየን ከምኡውን ኒውዚላንድን ሆባትን ከዓ መልእኽቲ ሰዲዶም እዚ ኣቃሊሕናዮ ማለት እዩ ስለዚ እቲ እንታይ እዩ እቲ ይኣክል ዝብል መልእኽቲ እዩ ብሓፈሽኡ ኣብቲ መጀመርያ ክፋል ዝነበረ እዚ ኣብቲ ፓርላማ ሃወስ ኮይኑ ኣብቲ ካልኣይ ዝነበረ ግን ኮንፈረንስ እዩ ዝነበረ ግዜያዊ ዝኾነ ኣርእስቲ መዚዝና እዚ እዩ ዝሓይሽ ዝኸውን ኢልና ነቲ ህዝቢ ፍሊስ ኣስተምህሮ ድዩ ወይ ከዓ መናቃቕሒ ዝኸውን ኣርእስታት ጠቂስና ጌርና ማለት እዩ ምናልባት ድሓር ኣብቲ ዲተይል ክንኣቱ ንኽእል ኢና ዝኾነ ግን 4 ኪኖት ስፒከር ወይ ከዓ 4 ሰባት ክዛረቡ መሪፅና ልክዕ መፂኦም ከዓ ሂቦምና እዮም ኣብቲ ሳልሳይ ከዓ ዘተ ኢልና ኢና ኣቢልናዮ ገምጊምናዮ ማለት እዩ ኣብቲ ዘተ ከዓ ልክዕ ነቲ ሰብ ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሉ ክዛተ ክዛረብ እንታይ እዩ ካብዚ ሕጂ ከናበ ኢና ንዝብል ቀፃልነቱ ንኸነርእስ እንታይ ክንገብር ኣለና ንዝብል ከዓ እቲ ህዝቢ ብልክዕ በብ10 ተማቃቂሉ ክዛተ ጀሚሩ ማለት እዩ ንዕኡ ከዓ ፅሙቕ ኣቢልና ኣቕሪብናዮ ኮርስ ነቲ ህዝቢ እውን ዕድል ሂብናዮ ማለት እዩ ንክዛረብ ንርእቱ ክህበና ከምኡ ከዓ ንዳሕራይ እውን እንታይ ማዕዳን እንታይ ምክርን ይህበና ብሓፈሽኡ ግን እቲ ናይቲ ዲስካሽን ዝበልናዮ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ህዝብና ከምዚ ንሪኦ ዘለና ከም ደቂ ዛግራ ፋሒልና ኢና ዘለና ስለዚ ነቲ ህዝቢ ንክንጥርንፍ ክንክእል ኣለና ነዚ ንክንጥርንፍ ግን እንታይ ክንገብር ኣለና ንዝብል ግን ነቲ ህዝቢ ኮንፊደንስ ወይ ከዓ ምትእማን ክንፈጥረሉ ክንክእል ኣለና ማለት ኢና እንድሕሪ ክንተኣማመን ክኢልና ነንሕድሕድና ዘን ከምቲ ዝነበረ ናይ ቅድሚ ናፅነት ነበረ ዩኒቲ ወይ ከዓ ሓድነት ንኸምኡ ክነምፆ እንታይ ክንገብር ኣለና ንዝብል እዩ ዕላማ ትቐንዲ ማለት እዩ
ፅቡቅ እሞ ናብቲ ዲቴይል ክንኣቱ ምናልባት ኣብቲ ዘተ ክልተ መድረኻት ነይሩ ወይ ክልተ ምዕራፋት ነይሩ እቲ ሓደ እቶም ኪኖት ስፒከርስ ወይ ከዓ ዕዱማት ኣጋይሽ ዝተዛረብዎ ወይ ከዓ ዘስምዕዎ መደር ኣሎ እቲ ዘተ ከዓ ኣሎ እስኪ ሓፈሻዊ ከዓ ስእሊ ኣብኡ ከለካ እንዳሃብካና ክትከይድ ማለት እዩ ሕጂ እሶም ኣብ ምንታይ ምንታይ ኣተኪሮም እቲ መደሮም ኣስሚዖም እቲ ብብዝሒ ዝተዘተየሉ ነጥብታት ከ እንታይ ነይሩ ምናልባት ንድሕሪ ሕጂ ንክንምሃረሉ ድ ወይ ንድሕሪ ሕጂ ብዕቱብ ሒዝኩም ንክትቅፅልሉ ወይ ክትሰርሕሉ ዝተተሓዘ መደባት ንድሕር ኣሎ እንታይ እንታይ ነይሩ ምናልባት ዶክተር ትካቦ ቀፅላ ሞ ዳሕራይ ዋላ ዶክተር ኪዳነ ትውስኸላ ማለት እዩ
እምበኣረይ 4 ርእስቲ መሪፅና ምስቲ ናይ ግዜ ሕፅረት ዝኣክል ማለት እዩ እተን 4 ከዓ ሓንቲ እንታይ እያ ሪኮንስሌሽን ወይ ከዓ ዕርቂ ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብ ነፍስና ዕርቂ ኣብ ነንሕድሕድና ንዝብል ብፍላይ ካብ ብፍላይ ከዓ ኣብ መጻኢት ኤርትራሲ እንታይ ኢቱ ኣድላይነቱ ብኸመይ ከ ክንብድሆ ንኽእል ንዝብል ኣርእስቲ ብዶክተር ብርሃን ኣሕመድ ተዋሂቡና ማለት እዩ ፅቡቅ ዝኾነ ርእስቲ ማለት እዩ እዚ ርእስቲ እዚ ገፊሕ እዩ ስለዚ ብምሉእ ተመዝሚዙ ማለት ኣይኮነን ግን ከም ኣትሊስት ኣድላይነቱ ርኢና ኣምፂናዮ ኣለና ማለት እዩ ንመፃኢ ከዓ ልክዕ ክድፋኣሉ ዝግባእ እዩ እቲ ካልኣይ ልክዕ ናይ ቀደም ናይ ኤርትራ ኣሕዋትን ከምኡ ከዓ ደገፍትን ኣለው ኣውስትራልያውያን እውን ይኹን ካልኦት ወጣተኛታት እምበኣር ሓደ ኣውስትራልያዊ ከዓ ዶክተር ፒተር ጆንስ ካብ ሆባት ብለይቲ ተበጊሱ ናባና መፅኡ ከዓ ልክዕ ኣብ ዝምድና ናይ ኤርትራ ምስ ኣውስትራልያ ኣብ መፃእኸ እንታይ ክኸውን ንኽእል ናሕና ዝምድናታት ንዝብል ንሱ ከዓ ብዝያዳ ኣብሪሁ ኣስተምህሮ ሂቡና ማለት እዩ። ብሳለሳይ ወይዘሮ ሳባ ኣብርሃም ካብ ብሪዝበን ማለት እዩ። ልክዕ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እንተራ ኣብ ፖለቲክስ ኣብ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ፖለቲክስ እንታይ ክኸውን ንኽእል እንታይ ከነይሩ ንዝብል ብሓፈሻዊ ተብርሃልና ክኢላ ማለት እዩ። እቲ ራብዓይ ከዓ ልክዕ ናይ መንእሰይ እቲ ቀንዲ ሕጂ እውን ዘገድሰና ዘሎ መንእሰይ ስለ ዝኾነ ናይ መንእሰይ ግደ ንህዝቢ ንምሕያል ሓይሊ ንክህብ መንእሰይ ሲ እንታይ እዩ ትግድኡ እዩ እቲ ቀንዲ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ልክዕ ነታ ሃገር እውን ውሕስነት ንምሃብ ናይ መንእሰይ እንታይ ግደ ክኸውን ኣለዎ ንዝብል በዚ ከዓ ሓንቲ ህብብቲ ዝኾነት ልክዕ መንእሰይ መናል ዮንስ ትበሃል ካብ ኣደላይድያ ንሳ ከዓ ነዚ ሂባህና ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፈሽኡ እቲ ኮንፈረንስ ከምዚ ይመስል ነይሩ። እቲ ህዝቢ ከዓ ልክዕ እንታይ ነይሩ ብእንግሊዝኛ ስለ ዝነበረ ገለገለ ሰባት እንግሊዝኛ ብግቡእ ዘይሰምዑ ስለ ዝኾኑ እዞም ሰባት እዚኣቶም ቅዱብ ናይ ስክፍታን ቅሬታን ኣስሚዖም ግን እስኪ ንመጻኢ ክንምሃረሉ ንኽእል ኢና ንዝብል ልክዕ ነዚ ብኸመይ ክንብድሆ ንኽእል ንዝብል ዝተየ ኣለው ማንም ሰብ እውን ርእትኡ ክህበሉ ዘለዎ እዩ። እዚኣታ ሓንቲ ኮይና እታ ዲስካሽን ወይ ከዓ ዘተ ዝበልናያ ብኸመይ ኢና ከፊልናያ መጀመርያ ምስ ግዜ ስለ ዝረኣናዮ ኣብ ክንዲ ኩሉ እቲ ሰብ ኣብ ሓደ ተኣኪቡ እሞ ዘለዎ ርእቶ ዘፍስስ እንታይ ኢና ጌርናዮ ኣብ ራውንድ ቴብል ወይ ከዓ ኣብ ጠረጴዛ ብ18 7 እንዳክኾና መቃቂልናዮ ማለት እዩ። እዚ መቃቂልና ከዓ እተን ኣርእስቲ ተዋሂበንኦ ኣብ ሓንቲ ዘበለት እያ ታ ኣርእስቲ ከዓ ነራ ጥብያ ኣፊልናያ እንታይ ኢና መፃእናክና ካብዚ ናብ ኢና ክንከይድ ዘለና ወይ ከዓ ዕማም ታስክ ፎርስ ዲና ንብሎ ብእንግሊዝኛ ሓይሊ ዕማም ከዓ ኢልናዮ ብትግርኛ ማለት እዩ። ነዚ እምበኣረይ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንዝብል ቀጻልነት የድልዮ ድዩ መጀመርያ ሕቶ ዝሓተትናዮስ ቀጻልነት የድልየና ድዩ ወይስ ኣብዚ ንብል እዩ ኩሉ ሰብ እንታይ ኢሉ ቀጻልነት ሞ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ንዝብል ማለት እዩ። ድሓር ሞ እቲ ቀጻልነቱ ኣብ ምንታይ ዘተኮረ እዩ እንድሕሪ ኢልና እቲ ኦብጀክቲቭ ማለት እዩ ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ እንድሕሪ ኢልና ኣንተ ወይ እውን ጠቂሰዮ ነይረ ማለት እዩ እንታይ እዩ ነቲ ህዝቢ እቲ ምትእማን ንምፍጣር ከምኡ ከዓ ልክዕ ሞቢላይዝ ክትገብሩ ክትኽእል ኣለካ ወይ ከዓ ክትጥንፎ ክትኽእል ኣለካ ነዚ ንክትገብር ከዓ ልክዕ ኔትወርክ እውን ክትፈጥር ክትኽእል ኣለካ ማለት እዩ። ብተፈላለየ ሎሚ ሳላ ቴክኖሎጂ ኩሉ ስለ ዘሎ ነቲ ኔትወርኪን ንክትፈጥር ምኽኣል ማለት እዩ ብተፈላለየ መገናት ጌርና ናብዚ ክንገብር ክንክእል ኣለና ንዝብል እቲ ህዝቢ ተዛትዩሉ ማለት እዩ። ምስ ተዛተየ ልክዕ ኩሉ ሓሳባት ፀሚቖም እቶም ኦርጋናይዚንግ ኮሚቴ ከምቲ ኣብቲ መጀመርያ ዝበልክዎ ፀሚቖም ኣብ ሓንቲ ምፅኦም እምበኣር እዚአን 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 ኣለዋ ኢሎም ኣብቲ መጨረሻ ሓበሬታ ሂቦምና ማለት እዮም። እምበኣር ብሓፈሽኡ ከምዚ ኮይኑ እቲ ታኢፍ ዕላማ ግን ኣብ መጨረሻ ክኾነና ዘሎ ተቐፃልነቱ ሃልዩ ሲ ኣብ መጨረሻ እውን ሓደ ናሽናል ኮንፈረንስ ንክህልወና እዩ። ኣበይና ዓይና ክንዝቲ ዓይና እቲ ዝሓሸ ከምቲ ዝበልናዮ ናይ ሪኮንስሌሽን ድዩ ናይ ካልእ ኣበይና ኢና ክንዝቲ ንዝብል እዩ ማለት እዩ። ንዑ እዩ ሂጂቲ ወትስ ነክስት ዝብል ናብኡ ዝእምም ስለዝኾነ በዚ መልክዕ ኢና እቲ ሰሪዕናዮ ነበርና። ድሓር እቶም ኦርጋናይዚንግ ኮሚቴ ልክዕ ፀሚቆም ኣቕሪቦሞ ግን ኣብቲ መንጎ ከዓ ንሶም ክፀምቅዎ ከለዉ ከዓ ነቲ ህዝቢ ዕድል ተዋሂቦ ማለት እዩ ክዛረብ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ከዓ ነናቱ ርእቱ ይህቡ ነይሩ ልክዕ ገሊኡ ንድሕሪ ተመሊሱ እቲ ዝነበረ ስምዒታት ይገልፆ ነይሩ። ግና እቲ ቀንዲ ዘድልየና ከዓ ንምንብህጊ ንመፃኢ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብቲ ዝመፅእ ከዓ ርዩ ከዓ ህዝቢ ከዓ ዘትሉ ደስ ዝብል እዩ ነይሩ። ዳርጋ እቲ ዩኒቲ ሲ ጀሚሩ ክብሎ ክእል እየ ብጣዕሚ ካብ ተፈላለየ ልክዕ ደገፍቲ ናይ ህግደፍ ዝነበሩ ምሳና ተፀንቢሮም ካልእ ከማን ኣብቲ ዘይተዋስአ ብዙሕ እውን ስኢሉ ኣብ መንጎ መንጎ ስኢሉ ብዙሕ ዘይነበረ ምክንያቱ እቲ ምክንያት ዝነበረ ምስምስ ከምዝረኣናዮ ናይ ቦርደር ዶ ናይ ገለ ዶ እንዳበልካ ሃገርና ሓደጋ እንዳበልካ ንነዊሕ ግዜ ሰብ ከዓ ኣፅቂጡ ፀንሐ ንሱ እውን ተዋሲእዎ ልክዕቶም ደለይ ፍትሒ ከዓ ንነዊሕ ተቃለሱ ከዓ እዚኦም ተዋሲኦሞ ሰለስተ ዝተፈላለየ ክፍታያት ተዋሲኦሞ እዚ ከዓ ዩኒቲ ነይሩ ክብለካ ክእል እየ። ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ነይረን መንእሰያት ነይሮም ዓበይቲ ነይሮም ኩሉ ስለ ዝነበሮ ማለት እዩ።
ዶክተር ኪዳነ ምናልባት ኣብዚ ዝጎደለ እንዳመላእኻ ማለት እዩ ምስኡ ከዓ ውስኽ ኣቢልካ ኣብቲ ፅማቅ ትሕዝቶ ምናልባት ዝያዳ ሓፈሻዊ መረዲ ነትበና ማለት እዩ
እቲ ወ ልክዕእቲ ኣኼባ ወከዓ እቲ ኢቨንት ኩሉ ዘጠቓለ ነይሩ ያንግ ጀነሬሽን ንኡ ተወለዶ ነይሩ ደቂ ኣንስትዮ ዓበይቲ ማእኸላይ ዕድሜ ብዝያዳ ከዓኒ ሰለስተ ዓይነት ብስታይ ንሕርና በዚ ናይ ፖለቲካ ዓይነት ርኢና ሰለስተ ዓይነት ሰባት ምስቲ ስርዓት ድማ ፀርቁ ነበሩን ላንጋ ዝነበሩ ምሻ ኣለካ ምስቲ ኣይቲ ኣይደገፍቲ ኣይተቃምቲ ከምኡውን ቶም ደለይቲ ፍትሒ ኩሉ ዝጠቃል ዝነበረ ብምሉእ እዚ ብሓሳቅ ሰርሒ ትሪኦ ከለካ ናይ ብሓቂ ደተባብዕ ምልክት እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ምክንያቱ ብሓንሳእ ኩሎም እቲ ዘበረ ሃዋ ከዓ ብጣዕሚ መሳጢ እዩ ነይሩ ክበካኽል ማለቱ ሕጂ ምሳሌ ኣብቲ መንጎ ዕረፍቲ ክህሉ ከሎ እቲ ሰብ ክዕልል ከሎ ልብልብ ተዋሂቡ ስለዚ እቲ እምነት ጠፊኡ ነበረ ክቃላቀል ምጅማሩ ትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ኖ ምክንያቱ እዚ ዘሎ ስርዓት ነቲ ህዝቢ እቲ እምነት ካብ መንጎ ጠፊኡ ተተፋሚ እዩ ዝነብር ነይሩ ብኡ ከዓ እቲ ን2ራ ክንደ ዓመት 28 ዓመት ብተናፀለ ዝግበረረ ቃልሲ ውፅኢት ክርከቦ ዘይተኸኣለ እዚ ተቐንዲ ሽግር ነይሩ ማለት ኩሉ ሰብ በቢውድቡ ዝጠርኒፉ ግን ብተናፀል ቃልሲ ዝነበረ መርሓቲ ክድማ ኣይከኣለን ሕጂ ግን እዛ ሕጂ የኣክልቲ ዝጭርሖ ብዓለም ደረጃ ናይ ህዝባዊ ናዕብ ዝተተላዕለ እቲ ህዝቡ እውን እቲ ስርዓት ቅመላበሪ ሓንቲ ምስምስ ናይ ዶብ ንሳ እውን ግዜኣ ስለዝኣኸለ ባዕሉ እቲ ውልቀ መላኺ እውን ኣፉ መሊት ዛሪብዋ እዩ ካብ ሕጂ ኔዶ ዝበሃል የለን ስለዝበለ ኣብ ርእሲ እውን ሓደሓደ ፅያፍ ቃላት ስለተዛረበ ንሱታት ነቲ ህዝቢ ኣሰቢርዎ እዩ ዝድግፎ ነበረ እውን መዓት ኤርትራዊ ካብኡ ካብቲ ናይ ምድጋፍ ደንበ ወፅኡ ምስ ናይ ደላይ ፍትሒ ደንበ ክፅምር ንሪኦ ኣለና ኣዝዩ እውን ተወፊር ሰርሒ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ናብቲ ናይቲ ዘተ ውፅኢት ወይ ከዓ ዝበፅሓናዮ ገምጋም እንድሕሪ ክዛርብ ኮይነ ኣፍኮርስ እንታይ እዩ ከምቲ ዶክተር ትካቦ ዝበሎ ነቲ ጀሚርና ዘለና ምንቅስቃስ ቀፃልነት ንክህልዎ እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል ሕቶ ያው ምክንያቱ ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ኤርትራን ብዙሓት እዮም ኣፍኮርስ ኩሎም ተኣኪቦም ክብና ይንክእልን ብጣዕሚ ውሕድ ተኣኪቡ ነበረ ስለዚ ነብሰ ከፍ ኤርትራዊ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣስተት ዘሎ ጎስጓስ ክግበረ ኣሎ ዊ ሃብቱ ሞቢላይት ንገብሩ ኣለና ጋልባናይት ንገብሩ ኣለና ከነበራብሩ ኣለና ናቱ ፖለቲካ መራካ ብዘ ይገድስ ስለዚ ንዕኡ ንምግባር እንታይ ክግበር ኣለዎ ንዝብል ሕቶ ኣብቲ ዘተ በብተፈላለዩ ሰብ ተመያይጡ እንድዩ ሕጂ ናይ ግድን ሓይሊ ዕማም ወይከ ታስክፎርስ ከምዘድሊ ኩሉ ተተኣሚኑ ዩ ኩሉ ሰብ ደጊፍዎ እዩ እዚ ሓይሊ ዕማም እንታይ እዩ ናቱ ተራ ነቲ ህዝቢ ንምንቅስቃስ ቀሪፉ ኣብ ሓደ ከዓ ንምምፃእ ሞቢላይዝ ንምግባር እዩቲ ዕላማ ንበለዚካ ከዓኒ ኣፍኮርስ ኣብ ድሕሪ ኣይ ቲንክ ሰለስተ ወርሒ ዲ ገለ ገንጓ ክግበር እዩ ክሳብ ክንደይ ህዝቢ ኣኪና ኣለና ኢልካ ከዓ ተረእዩ ከዓኒ ድሕሓድላይ ኮይኑ ክውሰኺቲ ግዜ ድሕር ዝዕግብ ምንቅስቃስ ተገይሩ ሞት ህዝብና ንድሕራ ቃሪምና ከዓኒ ምናልባት ዓብዪ ኮንፈረንስ እውን ናይ ምግባር ትኽእሎ ኣሎ ንሱ ከዓቲ ናይቲ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ርኢካ እዩ ኣብ ርእሲ ሓንቲ ነገር ኣላ ከዛክራ ዝደሊ እቲ ዝግበር ሞቢላይዝ ኣፍኮርስ እግሪ መገድና ከዓኒ ብዝያዳ እቲ ዘሎ ንኡስ ወለዶ ብዝያዳ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ዝግበር ምንቅስቃስ ዓብዪ ተራ ዓብዪ እጃም ንክህልዎም ከዓ ምትብባዕ እዩ ምክንያቱ ፅባሕ ንጎቲ ለውጡ ዝበሃል መንእሰይ ንድሕ ሓዊስዎ እዩ ውፅኢት ክህልዎ ዝኽእል ኣፍኮርስ እሱ ኣነ ክስኸሉ ዝኽእል
ሚካኤል ኣብዚታት እውን እንዳመላእኻ ማለት እዩ ዝጎደለ ምናልባት ከምዚ ናይ ደቪልስ ኣድቮኬት ገይረ ሓንቲ ሕቶ ከቐርብ ሞ ናብ መጠቓለሊ ገፅና መታን ክንከይድ ማለት እዩ ብፍላይ ሕጂ ኣብ ኣውስትራልያ ብፍላይ ኣብዚ ኣብ ሜልበርን ቅድሚ ሕጂ ዓበይቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ተኻይዶም እዮም ምናልባት ኣብ ብናቶም ምዕራፍ ማለት እዩ ከምዚ ዓበይቲ ንኩሉ ሰብ ክጥርንፉ ዝኽእሉ ካልእ እውን ተባሂሉ ተገሊፆም እዮም ሞ ኣብዚ ናይ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ፍሉይነት ትብሎ ምናልባት ምስ ግዜ ምፅባብን ምዚ ናይ ኣውስትራልያ ኩነታት ናይ ምርጫ ምንባሩ ፓርላመንት ዘይተጋብአ ብምንባሩ እውን ሓደሓደ ተሓሲቡ ዝነበረ መደባት ወይ መልእኽትታት ናብቶም ዝግብኦም ወከልቲ መንግስቲ ኣውስትራልያ ድዩ ዋላ ተቃውሞ ሰልፊ ክበፅሕ ኣይከኣለን እሞ ኣብቲ ግዜ ኣመራርፃን ኣብቲ ኣዋዳድባን ምናልባት 24 ጉንበት ጥራሕ ዲ ክኸውን ወይስ ካልእ ዝእንፈት ወይ ከዓ ዝተኣንፈተ መደብ ኣሎ ወይ ከዓ ምስታ ሓይሊ ዕማም ዝተታሓዘላሉ ምናልባት ምዝአ ናተኣሳሲርካ ሓፈሻዊ መጠቓለለዩ እንዳኾነና ክኸይድ ገለ መብርሂ ክትበና ማ
ፅቡቅ ኣለካ ምስቲ ዝነበረ ናይቲ ምርጫ ይኹን ወይ ብዝተፈላለየ ካልእ ኣጋጣሚታት እቲ ዝተሓስበ ክመፅእ ዝተሓስበ ዕዱም ኤምፒስ ክመፁ ኣይከኣሉን ይኹን ዳኣ እምበር እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኦርጋናይዚንግ ኮሚቴ ይኹኑ ዋላ እቲ ተሳታፊ ብኒሕን ብተወፋይነትን ክሰርሕ ድሉ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ዝነበረ ስለዚ እቲ ዝነበረ ኣዝዩ ዕውት እዩ ነይሩ እቲ ቀፃልነቱ ከዓ የርእካ ኢንፋክት እንታይ ይብል ነይሩ ተሰብ ኣብቲ ዝነበረ ኣብቲ ራውንድ ቴብል ናይ መወዳእታ ኮንፈረንስ ዝገበርና እያ እተሰብ ተኣኪቡ ደቁ ከይተረፈ ክምህርን ከሳተፍን ምዃኑ እቲ ህዝቢ ብዓውታ ሙሉእ ብሙሉእ ክገብር ምዃኑ እዩ ዝሓበረ ሕጂ እቲ እዚ ጠጠው ዝብል ነገር ኣይኮነን እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ጠጠው ዝብል ነገር ኣይኮነን ቀጻሊ እዩ ኢንፋክት ኪንዮ ውድቀት ስርዓት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ዓሊሙ ሓድነትን ስምረትን ኣሓዲሱ እቲ ህዝቢ ብሓንሳብ ክትስእ ምዃኑ እዩ ዝፈልጥ ኣነ ኣብ ኩሉ ማለት እዩ ብርግፅ ኣሎ ስጋዕ ሕጂ ፍልልያት ኣሎ እንድዩ ግን ኣብ ኩሉ እቲ ህዝቢ ሰሚሩ ክትስእ ምዃኑ ቀረባይ ርሑቕ ኣይኮነን ሕጂ ክትስእ ምዃኑ ንጹር እዩ
እሞ ዶክተር ኪዳነ ምናልባት ናብ መጠቓላልና ገጽና ስለ ዝኾና ካብ ተመክሮ ናይ ኣውስትራልያ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓበይቲ ሰልፍታት ተባሂሎም ዝተኻየድለዉ ኣብ ቅድም እውን ኩልኹም ዘተንባህኩሞ ከምቲ ዝድለ ምናልባት ኩሉ ዝተሳተፍዎ ኣይኮነን ዝብል መልእኽቲ ኣሎ ምናልባት ንብድሕሪ ሕጂ ወይ ከዓ ንመጻኢ ካብዚ ዝሓሸ ወይ ካብዚ ዝዓበየ ንክግበር እንታይ እዩ ክግበር ዘለዎ ኣብቲ ምውሃድ ድዩ ወይስ ኣብቲ መልእኽቲ ምብፃሕ ምናልባት ምስቲ ሕፅረታት ናይቲ ግዜን ናይቲ ኩነታትን ዝገለፅካዮ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ካልኣይ ከዓ እቲ ኣብቲ ሜንስትሪም ሚድያ ወይ ከዓ ኣብቲ ቀንዲ ሚድያ ናይ ኣውስትራልያ ክቃልሓሉ ዝኽእል ካልእ ኩነታት ከዝተተሓዘ መደብ ኣሎ ዲ ንብድሕሪ ሕጂ ምናልባት ምሳለ ካብቲ ናይ ኤርትራውያን ሰርክል ጥራሕ ኮይኑ ንከይተርፍ እንታይ ዝተገብረ ኣሎ ኣብቲ ሜንስትሪም ኣውስትራልያ ንክእቶ ማለት እዩ ወይ ከዓ እንታይ ዝተሓስበ ኣሎ
ፅቡቕቶ እዩ ልክዓለካ ኣብዛ ሕጂ ዝገበርናያ ታ ቀንዲ ንዓና ኮንስትራንት ወይ ከዓ ከምዚ ቀይዲ ኮይናና ነበረት ግዜ እያ እታ ግዜ ሲ ሓፂራ ኖ ንዕለ4 ክንገብረልና ዝተባሃለ ንሚድያ ከይድካ ምዕዳም ድዩ ናይ ኣውስትራልያ ሚድያ ነቲ ህዝቢ ምጉስጓስ እቲ ግዜ ሓፂርና ሓቂ ሓይሽ ስለዚ እቲ ቀንዲ ሕጂ ንዝመፅእ ግን ብዝያዳ ግዜ ወሲድና መጀመርያ ኣፍኮርስ ነቲ ህዝቢ ነቲ ኤርትራዊ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ኣብ ገገዝኡ እቲ መልእኽቲ በፂሖም ዘለዎ ጉስጓስ ክግበር እዩ በብስተይት ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሓይሊ ዕማም ተወዲቡ ኣሎ ስለዚ ንሱ ይ ትቐንዲ ብቐዳምነት ዝተሓዘሉ ጉዳይ ንሱ እዩ እንተ ህዝቢ ምላዓዓል ማለት እዩ ኣላዓዒልካ ኣብ ሓደ ምፅኢኻ ብሓደ ክሰርሕ ምግባር ኣብ ርእሲ እዚ ከዓኒ ግዜ ስለ ዘለና ነቲ ሚድያ ከዓኒ ኣቐዲምካ ምሕባር ስለዚ ነቲ ንገብሮ ዝኾነ ምንቅስቃስ ሰላማዊ ሰልፊ ድዩ ኣኼባ ድዩ ኮንፈረንስ ድዩ ወዘተ ከሰኒና ኣብቲ ንገብረሉ ቦታ መፅኦም ከቃልሑልና ምዕዳም ከምኡ እውን ምስቲ ፓርላማ ዝቕምጠሉ ግዜ ዝጋብኣሉ ግዜ እውን ምሻ ኣሎ ምስ ተሓሒትካ ከዓኒ ሰላም ሰልፊ ክግብር ኮይና ከዓኒ መፂኦም ነቲ ንገብሮ ሰልፊ ኣድረስ ክገብሩልና ምዕዳም ብከምዚ ስታይ ኣዛሚድካ ክከይድ ኣለው ኢለ ዝግምት ከምዚ ኮይኑ ከይድ ከሎ ከዓ ኣፍኮርስ ዳሓረ ህዝቢ ንድሕጠር መፅኢካ ዳሓር ምስቲ ግዜ ክከይድ እዩ እቲ ግዜ ካብ ባዕልኩም ክሕብረና እዩ ብከመይ ተወዲብና ምስቲ ናይ ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ምስ ተዋሂድና ኸኒ ከመይ ንዋሳእ ንኽእል ንዝብል ምስ ግዜ ዝምልሶ ጉዳይ እሞ ብዙሕ ስራሕ ከም ዘለና እዩ ዝርዳእኒ ብሓፂሩ ኮና ብዛ ካምቤራ እዛ ንእሽተ ከተማ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ዘይበፅሕና እዮ ዓብዪ ስራሕ እዩ ዘለና ይርዳእኒ እዩ ስለዚ ናይ ግድን ጎስጓስ ኣዝዩ ፅዑ ጎስጓስ ክግበር ኣለዎ
ኣብኣ ከለካ ዶክተር ትካቦ ከም ናይ መወዳእታ ምናልባት እቲ ንመፃኢ ክመሓላለፍ ዝድለ መልእኽቲ ክትምልኣላ ትኽእል ኢኻ ካልእ ምናልባት ውስኻ ቢለ ምስኣ ክሓታ ዝደሊ እንታይ እያ እዚ ናይ የኣክል ምንቅስቃስ ንኩሉ እቲ ፖለቲካዊ ፍልልያትን እቲ ካልእ ፍልልያትን ሓሊፉ ወይ ከዓ ሰጊሩ ሓደ ዓይነት መልክዕ ሒዙ ማለት ኩሉ ተጠርኒፉ ክንቀሳቀሰሉ ዝኽእል ተቃውሞ እዩ ዝሕሰብ ዘሎ እሞ ኣብ ገሊኡ ምናልባት መተካእታ ናይቲ ዝፀንሐ ማለት እዩ በብንፅል ይኹን ዝግበር ወይ ከዓ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብሕብረት ክግበር ዝፀንሐ ምንቅስቃሳት ተኪኡ ድ ክሰርሕ ዘለዎ ወይ ዝተመላለዩ እዩ ክኸይድ ዘለዎ ማለት ኩሉ ሰብ ዲ ሕጂ ኣብዚ ናይ ግድን ክመፅእ ዘለዎ ዓመት ዓመት ክግበር ወይስ እቲ ኣተሓሳስባ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከመይ ዘሎ ሕጂ
ብመጀመርያ ምናልባት ዘታ ናይ መጨረሻ ሕትካ ክብልቲ ኮይነሲ ተካእ ክኸውን የብሉን እንታይ እዩ እዚ ኩለን ፖለቲካዊ ፓርትታት እውን ይሳተፉ ኣለዋ ማለት እየ ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ነቲ ዘሎ ምንቅስቃሳት ኣትሊስት ኣድማዕነት ንክህብ ተላዕለ ዳኣይ እምበሪ ተካእ ክኸውን ኣለዎ ኢለ ኣይግምትን የብናተይ ከምኡ እውንቲ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ሞተን ተጂ ኣብዚ ዝነበረ ናህና ዋዕላቲ ዝተፈላለየ ፖለቲካ ፓርቲታት ከም ግላዊ ኮይኖም መፂኦምና እዮም ማለት እዮም ሕጂ ነዚኦም ክልትኮኦም ኢና ኢልካ ክትሓስቡን የብልካን ግን እንታይ እዩ ኣድማዕነት ንክህልዎ ማለት እዩ ሓንቲ ዕላማ ዘላሲ ነቲ ዘሎ ገባቲ ስርዓት ማለት እዩ ኣብ ሃገርና ልክዕ ህዝብና ፍትሒ ስኢኑ ካልእ እውን እንድሕርኢና ሃገርና እውን ልክዕ ኣብ ሓደጋ ወዲቓ እዚ ኩሉ እዚ ስለ ዘሎ ነዚ እዩ እቲ ዕላማ ዝዓለመ ስለ ዝኾነ ነዚ ብከምዚ መልክዕ እንተረኣናዮ ዝሓሸ ኮይኑ ስምዓኒ ካልእ ብተወሳኺ ግን ኣብቲ መፃእነቱ ንዝብል ልክዕ ንሕና ክንቅፅለሉ ክንክእል ኣለና ነቲ ሰብ ከምዚ ዓንተ ወይ ክበሃል ፀንሐ ከመይ ጌርና ኢና ክነዋህዶ ንኽእል እቲ ዘሎ ዕማም ልክዕ ብሙሉእ ዓለም ሕጂ ተንቀሳቂሱ ኣሎ ስለዚ ኣድማዕነት ናይዚ ከዓ ብፍላይ ከዓ ነቲ መንእሰይ ከምቲ ዓንተ ወይ እውን ክጥቀስ ፀንሐ ነቲ መንእሰይ ልክዕ ሞቢላይዝ ምግባር ማለት እዩ ወይ ከዓ ምውሃድ ማለት እዩ ልክዕ ሰባት ተመዚዞም ኣለዉ ንዕኡ ክገብሩ ዝኽእሉ ኣለዉ ማለት እዮም ከም ክስታይ ስለዚ ነገር እዚ ኣድማዕነት ንክህልዎ ተንቀሳቂሶም ክንቀሳቀስ ኢና ማለት እዩ ብሓፈሽ እዩ ካልእ ግን እንታይ እዩ ኣብቲ ናይ ሓይሊ ዕማም ዝበልናዮ ልክዕ እተን ዝነበራ ኦርጋናይዚንግ ኮሚቴ ነዚ በዓል እዚ ኦርጋናይዝ ዝገበራ ልክዕ ከም ነቲ ስራሕ ፈሊጠኖ ስለ ዘለዋ ንሳተን ንዕኡ ክቅፅልኦ እዩ ግን ንሱ ማለት ግን እኩል ኣይኮነን ምክንያቱ ገለገለ ከተማታት ብፍላይ ከዓ ህጂ ኣብ መልበን እንድሕሪ ኢና ዓብዪ ዕማም ክግበረሉ ዝኽእል ስለ ዘሎ ኣብኡ ህጂ ዝያዳ ሰባት እውን ሓይሊ ሰብ እውን የድልየና እዩ ናብዚ ናይዚ ሓይሊ ዕማም ንብሎ ኣትዮም ምእንታን ኢፌክቲቭ ዝኾነ ስራሓት ንኸብሉና የድልየና እዩ ስለዚ ንሱ እውን ከም ክስታ ይርኢና ጀሚሩ ዳ እዩ ዘሎ እምበር ጋና ኣብ ዝበፅሖ ነገራት ስለ ዘይብሉ ነዚ መፀዋዕታ እዚ ርኢና ኩላህና ክንሳትፉ ክንክእል ማለት እዩ ከም ዘለና እየ ክፅውዕ ዝደሊ ኣብ መጨረሽ እውን ልክዕ ንኩሉ ኤርትራዊ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ሲ ዓንተ ወይ ጠቂሰ የኖ ብጣዕሚ ተዋሂቡና እዩ መልሲ ተዋሂቡና እዩ ዕዉር ብዝርዮ ፀማም ከዓ ብሰምዖ ከምኡውን ዓሻ ከዓ ብዝልኦ ነገራት ተነጊሩና እዩ ስለዚ ንምንታይ ኢና ንፅበ ዘለና እዩ ትሕቶ ንምንታይ ኢና ንማፃደቕ ዘለና እዩ ትሕቶ እሞ ኩላህና ንዋስኣዮ ኩላህና ነዚ ተበጊሱ ዘሎ ሕማም ኣብ መጨረሻ ነብፅሓዮ እየ ዝብል ካልእ ኣብ መጨረሻ እታ ናይ መጨረሻ ክብላ ዝደሊ ከዓ ንህዝቢ ካምቤራ ኣብቲ በዓል ዝገበርዎ ብጣዕሚ ኣስተንግድኦ ብጣዕሚ ኢና ክነመስግኖም ዝደሊ ከም ልክዕ ከም ገዛና ገይሮም ኩሉ ነገራት ሓንቲ ከይተረፈት ካብታ ሰዓት 11 ኣብታ ዲሞንስትሬሽን ነበረስ ካብ ሰዓት 10 ዝገበርዎ ተነጉዳታት ድዩ ምውሳኣት ድዩ ብጣዕሚ ከመስግኖም ይደሊ ብሓፈሽኡ ነቶም ተሳተፍቲ ከዓ ብምሉኡ ብጣዕሚ ዮሃና ክብሎም ይደሊ
ዶክተር ኪዳ
ሓንቲ ላ ዚኣነ ንፅር ተገብራ ዝደሊ እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ህዝቢ ጥርናፈ ህዝባዊ ጥርናፈ ወይ ከዓ እዚ ሞቢላይዜሽን ነቲ ዘሎ ብተፈላለየ መልክዕ ዝካየድ ነበረ ቃልሲ ፖለቲካ ቃልሲ ናይ ብተፈላለየ ውድባት ንዑ ንምትካ ኣይኮነን ፈፂሙ ንዑ ክትካ ኣይክእልን እዩ እሱ ቦቱ እዩ ዘሎ እዚ ጥርናፈ እዚ ማንም ኤርትራዊ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ኣመላኽታ ብዘየገድስ ኣብዚ ክዋሳ ክእል እዩ ክፉት እዩ ትማዕፆ እሱ ካይቲ ዕላማ ምክንያቱ እዚ ናይ ህዝባዊ ምላዓል ወይከዓ ናዕቢ እዩ እቲ ህዝቢ ተጠርኒፉ ነቲ ስርዓት ይኣክል ስልጣን ህዝቢ ኣረክብ ዝብል መልእክቲ ንምትሕላፍ እዩ መልእክቲ ከዓ ኦፍኮርስ ሳላ ቴክኖሎጂ በተን ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከቀላሓ ዝኽእላ ናይ ሳተላይት ቴሌቭዥናት ከም በዓል ኣሰና ከም ኤርታት ብአን ጌርካ ነቲ መልእክቲ ናብቲ ህዝቢ ክበፅሕ እሞ ህዝቢ ተተባቢዑ ከዓኒ ትለውጢ ከምፅትለውጢ ኩሉ ሻዕ በትኡ ዘሎ ህዝቢ ክመፅእ ዝኽእል ንሱ ይትቐንዲ ዕላማ ምክንያቱ ንሕና ናይ ፖለቲካ ክስታይ ከም ዘለና ጌርካ ክረአየ የብሉን ውዳበ ክኸውን ኣይኮነን ክኸውን ከዓ ይክእልን ይበር እዩ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ጠርኒፍካ ነቲ ቃልሲ ንምቅልጣፍ እዩ እምበር ካልእ ዕላማ ዘለዎ ኣይኮነን ወል ከምዚ ዶክተር ትካብ ዝበሎ ከዓ ኦፍኮርስ ኣነ ንሙሉ እቲ ኣብቲ ኣኼባ ተሳተፈ ህዝቢ ካብ ኩሉ ስተት ብጣዕሚ ዘመስግኖ ዝያዳ ከዓኒ እቲ ናይ ካምቤራ ተቐባሊ ጋሻ ስለ ዝነበረ እቶም ኣብ ጎነይ ኮይኖም ተዋስኡ ሰባት ኣዝዮም ውፍያት ነይሮም ብጣዕሚ ዘመስግኖም ገና ዘይሆል እቲ ተቐባሊ ኣብቲ ናይ ጋሻ ምቐባል ሳቲፍ ነበረ ማንም ኤርትራዊ ናይ ካምቤራ ነባሪ ብጣዕሚ ዕዉት ስራሕ ይሰሪሑ ብጣዕሚ እዩ ዘመስግኖ
ሚኬለ ናይ መወዳእታ ዕድል ተዋሂብካሉ
ምናልባት ኣብዛ ናይ መወዳእታ ዘቕረብካያ ሕቶ ኢብራሂም እዚ ንምትካእ ዘይኮነ እዚ ቀዳምነት ዝተዋህቦ እቲ ጸላኢና ሓደ እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ብሓንሳብ ሰሚሩ ብዘየገድስ ማለት ሰብ ነናቱ ኣረኣያ ወይ ፍልልይ ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን እቲ ቀዳምነት ሕጂ ዘሎ ነቲ ኣብቲ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንምእላይ እንዲ ሕጂ እቲ ህዝቢ ብሓንሳብ ክሰምር እዩ ብሓንሳብ ሓድነቱ ሕዲሱ بحنساب نخخوني نمتخخا تحادنا تحادنا نخطكو زيكونه نخسنمري سميرو خا انصار فلايو بحنساب كوينو دمصو خسمعيت علماء قال علماء يبلون زناي حزبو من قصقاص ولا حنت خال علماء يبلون تعلموا حنتيا ناي كلو تي انقسقاسي ويكا استفلالي تقاوم تزلو خا اسي تعلموا جن ارزي تي بحنساب سميرو تهزبي نتزلو سرعات نملاي نعوا علي خا كينيو نمطمات مالتي سلازي زلو حج من قسقاس عاغات زلو اي مثلنن بوغني مالتي قال امودعتا كبلا زدلي نزم كلهم اما جمرتا دكتور كيدانن دكتور تكابون قصيله خا ابزم بزم سايز لو جمر شمم كواتزي تقسكو زم مساي ازي كباب سيدن خوينوم جويلوم كي تحللو بتوفاينتن بنيحن زسر حزلو بالطعم يزمسقنم ولا حد سب كاز عكتم زلو اي مثلن زخونه شجر زخونه تصابؤو كعكتم اي كالني مو ازي عوت كيكوني اي ترفني حصب حصير وانكا عوت كوني
دكتور كيدانا بلاي كاب كامبيرا دكتور تكابو تسوا ميكيل كاب بريزبن اتو ميكيل اسفاها كاب سيدني نزي غزي خوم في خوم ذهبكمني مبرهن حبريتان بسم سمعتي ريدي اس بي اس يمسكنكم
ثانك يو ثانك يو
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.